shall praise the Lord.
Dalaygo ng Diyos.
Let us call upon the name of the Lord here today.
Magpadayon ta sa pagtawag sa atong buhiga Diyos ng adlawa.
Lord, we want to submit ourselves to you again today.
Amahan akong gisandig ya kani mga mukabalingo nining adlawa.
We want to call upon your help.
Nagapanawag kami diha kani maginoo pinagsimutaba.
We want to acknowledge our total dependence upon the Holy Spirit.
Among ilang liha kayo kami magsalig diha kani.
Lord, we know that flesh and blood cannot inherit eternal life.
Sa inyong kamiyamahan, nga mong lawas sa unod, hindi kini magpanunod sa inyong
harian. Hallelujah. In Jesus' name, amen.
Sa ngalan ng Jesus, amen.
You know, one of the things that was happening in the days of Noah,
usan sa mga butang na nahitabo sa panahon ni Noah,
was that God said that He is going to bring to an end all flesh.
Ang Ginoo nagaingon ngadto sa matag-usa nga ang iyahang pagkatapuson ang tanang buhat na dili iya sa iyaha.
Now we know that there was flesh that was saved.
Naton sa kaibaluan nga aduna usay mga tawo nga naluwas niya tong panahon.
But we have to believe that the purpose of God as He announced had a spiritual meaning.
Atong naibaluan nga ang mga pulong sa Dios samtang siya ay kinigisulti aduna espirituhan ang pagsabot niini.
In so much as the word flesh means carnality.
Kung moingon manggaling diri ang nga unod, buti pasabot niini ang pagkatawhanon.
Our orientation to the desires of flesh and the pull of this world.
Ang atong natunan o atong naibaluan mahitungo sa tinguha sa matag-usa nato kung kasing-kasing o atong tinguha sa matag-usa nato kung uno.
So when Jesus said, as in the days of Noah,
mauna si Jesus, kung nagasulti man siya mingon nga sama sa panahon ni Noe,
so shall it be in the days of the coming of the Son of Man.
Sama gihapon ini panghitabuha mahitungod sa pag-ani sa anak sa tao.
So how many of you believe that we are living in the days of the coming of the Son of Man?
Ilang mga nato nagaturo ba kita niya nakaroon sa maong kapanahunan anak mao abot ang kaduhang pagbalik sa Dios. Salamat sa inyo ang mga pag-uyon.
Now I'd like to take you to a passage in Matthew the 17th chapter.
Atong tanaw ng Mateo kapitulo 17.
And we're going to talk about another sign of our time.
Atong tunan karon ng lahi nga pagpakita mahitungod sa katapusang mga adlaw.
The sign of the coming of Elijah.
Ang kimailhan mahitungod sa pag-abot ni Elias.
I don't believe I've ever spoken on the coming of Elijah here in the Philippines.
Murag ba ako kayo nung nga nakasulti ko ni may tugon ni ining kang mapag-abot ni Elias.
I spoke on it quite a bit some years past. In fact, we made a whole book about it.
Iyang ining ginatudlo sa pila ka mga katuhigan gani, iyang nagbalay na ang libro gayon ni ining.
Which if you want, you ask me and I'll bring it next time, but it's also online where you can read it.
Kung gusto mo niini, ako ni makadala siguro ko ninyo at karumiyagi at umabot kapag aninya din niya.
But let's talk about these things today within our hearing and within our ears shot.
Ako nga balik ni pagsulti ba sinunya ang takupan ng atuwang pagandungo niini.
Amen. So in the 17th chapter of Matthew,
muna nga sa kapitulo 17 sa Matthew,
there came a time when Jesus took three of his disciples.
Mabot ang panahon nga si Jesus kauban sa iyang mga tinunan.
And they went up together, it says, into a high mountain.
Unya ni abot sa rito sa taas ng bukid.
Amen. How many of you know that in Matthew 24,
ilang baka nato na kay balo sa Matthew 24?
Jesus said, when you see these things, when you see the abomination of desolation, flee to the higher place.
Samtang si Jesus nagaingon man ngadto sa mga tinun-an nga kung mabot makining dako makasakitan, naan mo tungas ikaw dito sa taas ka dapit.
That means when you see the trouble coming,
but masabot niya na kung makita na to ang mga dili maayong panghitabo,
you need to flee soul, in your thinking, in your mind, in your opinions, you need to flee to a higher ground.
Atog yung likayan. Ang ato ang kabalingo pag-interpretar may tungod nini noon wanto kita sa kita kataas ka dapit diha sa Ginoo.
If we will obey God in doing what He says, then He will also transform and bring about the change in us.
Kung matinudanon lang kita mutuman sa sugo sa Dios sa matangusan nato ka makinabuhi, nasya matinudanon sa mga maghatag ka nato sa angay na itong gustong mabot.
So the three of them went with Jesus into the high mountain.
Maunang adunay tulo ka mga katawhan nga riya uban kan ni Jesus Kristo diri sa maong dapit.
And he was transfigured before them.
Unya nakita nimo diri nga nautro ang ilahang panaguway.
He was changed and they beheld his glory.
Na utro ang ilahang panaguway gani siya nakakuha sa himaya sa Dios.
John said at one time we beheld him in his glory as the only begotten of the Father.
Si Juan nagaingon siya sa usa kay gayo ni ana iyang naangkon ang himaya sa Dios.
So Jesus gave them a taste of what it would be like to be really like him.
Mao na nga si Jesus nagatugot kadto kaniya nga ipasinati kun unsa man ang mahitabo kun siya makigpadayon diha sa pagkikuban sa Dios.
It says his face did shine as the sun and his garments were white and light.
Nagaingon din niya nagadan-ag ang iyang kaugalingon bisan pa siya panagway sama sa usa ka adlaw gani nagasiga ang iyang sinina.
It sort of reminds me of the verse that Brother Bert read from Revelation chapter 12.
Mao kini nagapahinungdong nga ni kanako sa unsay gisulti ni Brother Bert diri sa Pinadayag kapitulo 12.
The woman completely clothed in the sun.
Ang maong babae gi nagasulob siya sa maong adlaw.
So this woman is a holy place church people.
Og imong tan-aw nga kining babae nga buti pasabot ini mao kini siya nagapuyon diha sa dapit sa balaan.
We are preaching a message that is intended for a holy place believing people.
Naga mensahe kita niini apan kini siya nganha lamang sa mga tao nga naa diha sa pagpanabot sa balaan nga dapit.
But we are also preaching to a holy place people and we are saying be prepared to be changed into a higher place.
Nagapadayon siya diha sa pagtulunan sa balaan nga dapit iyo siya nga mangandam kamo aron sa pag-adto rito sa balaan nga dapit.
Hallelujah. So they beheld his glory and they also saw Moses and Elijah.
Sa diha nga nagpaday diha sila sa mong dapit sila naka sinati nga nangamaong himaya o kauban niya si Moses o si Elias.
So Peter spoke up.
Mao na nga si Pedro nagasulti.
Peter always had an idea that originated sometimes in his flesh.
Si Pedro god aduna siya kaugalingon mga ideya mahitungod niya na sa iyang kaugalingon ng pagkatao.
Let us make three tabernacles.
So god sa paingon nga mas maayo siguro maghimo tag tulo ka mga tabernakulo.
One for Jesus, one for Elijah, one for Moses.
And siya nga usa kang Jesus, kang Elias o kang Moses.
Now this is what the Catholic Church does when somebody gets some kind of a vision.
Mone aga kuhaon kasagaran sa pagtulunan sa mga Romano Katoliko mahitungod sa mga pananaw.
They have their Virgin Mary tabernacles all over the world.
Nga naa sila'y butanganan yun ni Virgin Maria, naging butanganan nila.
But it's not really Mary.
Pero diligid ka na siya panagway ni Maria.
It's unclean spirits that appear to deceive people.
Mao ka na siya dautan ng espiritu nga nagpakita para nga mailan ang mga katawhan.
Don't ever waste your time going to one of those monuments.
Ayaw mo pag-uusik sa panahon nga kamong gusto mo ato niya ng maong monumento.
And since Peter was not speaking by the Holy Spirit,
imo makita din nga si Pedro wala siya giyahi sa Espiritu Santo.
The voice of God had to correct him.
Ang tingog sa Dios nagabadlo ngadto kaniya.
He appeared in a bright cloud and overshadowed them.
Sila nadya sa mga panganod.
And the voice of the Heavenly Father
Gigawa sa maong tiyog na kaingon kini siya ang ako ang anak paminaw ng kamungadto kaniya.
In other words, we're not ignoring the witness of Moses. We're not ignoring the witness of Elijah.
Ang lain nga pagkasabot ni wala ingon nga atong gi salikway ang pagunahon ni Elias ug ni Elias ug ni Moses.
But the foundation of everything that we believe is Jesus Christ, the chief cornerstone.
Apan ang pinakapundasyon nga ngay natong ibutang sa atong unahon nga si Jesus Cristo mao siya ang pundasyon sa batag-usa.
When you start making a church on any other foundation, you have a cult, you have a false religion.
Sa matang usa ka mga grupo o reliyon, kung ang ato maghimo ta kabalingon nga pundasyon sa atong panagtigom, kung dili si Jesus Cristo, nan masayo pang ato ang panagtigom.
And there's going to be a flaw and there's going to be something wrong.
Imong makit-an din ha nga dili maayo ang iyahang pagkatbang panagtigom o niya dili mao ang iyahang pagkasugod.
For instance, the Mormon Church.
Pareha sa kanang simbahan sa Mormons.
Was it Brigham Young or who was the other fellow?
Kanang ilahang mga propeta din ha.
Joseph Smith.
Oh, Joseph Smith.
Si Joseph Smith, no, ang iyahang ang nagapundar niya.
Somewhere not far from my home, I've been through that village.
Taka, siningan na bagod nila kining nagpundar ning kining Mormons.
It was a fallen angel that gave his name
si Moronai, ilang kasama ang pagtulungan niya nga mapuno pa ni anghel na nag-sulting at tukaniya sa paghimo sa ilang reliyon.
So they gave him a false revelation.
Mauna nga nakapatuyang paghatag ang dautang espiritu sa ilahang mga doktrina.
And they began to build their whole organization on this wicked visitation.
Muna nga, sinugdanan, baka ito sinugdanan sa maong pagpundar nila sa ilahang reliyon, nining pinasubay, nining maong dili maong pagtulunan.
Now, let me just a little side here. The Mormon Church actually went back and studied this Joseph Smith.
Ang maong nga,
their history.
Ang maong nga, grupo, ang ilang istoryuhan mahitungod sa kinabuhi o sa managisulat ni sa ilang pundador nga si Joseph Smith.
And they came to the conclusion that the man, shall I put it in my interpretation, the man was crazy.
Unya hangtod gani lugdang gyud ang ilang pagtulunan nga moingon sila sa ilang kaugalingon nga ang tao mga buang-buang.
They had it in one of the major news magazines. I remember reading it 20 years ago.
20 anyos ang labay nakabasa makunpunin ang tumong balita sa naas pamantalaan.
Maybe 30.
Matrainta na siguro anyos to.
And what I'm saying is if you go back and study the history of a movement and you find that there was a flaw in the foundation, why do you stay with it?
Ang abot na mo'y pasabot ni kung imong susiyon og maayo nga kung sa mana pagtulunan nga naan niya na mga grupo ha o niya nagkaplagan ni mga dili na mao ang iyahang ang pagsubay ni ini na nga namang magapadayon o magatuo man ikaw niya na.
There are women who say that they are prophetesses of the past, have had some visitation, and they start a whole church over what they believe is their revelation from God.
Adunay magaingon sa niya na mga grupo nga sila mga manalangla sa Ginoo nga mga babae o niya gisulti kini niya ngadto sa kadaghanan hangtod nga ang ilang pagtulunan gikan na po niya na.
The whole order of a woman without being in proper order in the house of God and coming along and leading a whole bunch of people is completely out of order.
Mauna nga nagpadayon sila na patulon na kasagaran ng mga babae, nagasulti sila sa ilahang kawalingo lang nasaktan. Mauna nga hangtod nga midaghan o maayo ang ilahang pagpanabot at daghan kayo ang ilahang makatauhan nga nituo sa ilahang pagtulon.
And the revelations that come are not of God.
Kung ang ilang nahibaluan, nakaplagan, kinisya, nakaplagan nga dili igikan sa Dios.
You see, if you're going to believe something as your doctrine,
Mga nga kung imong tanaw, kung magtuo ka sa butang nga naa sa imong pagtulunan,
you need to search it out and find out if it has the proper basis and foundation.
Mao na nga angay nimong sakto, angay nimong susihon pagbalik ang balang kasulatan para nga mahibaluan nato kung kita sigurado ba gyud nga tinuod kining ato ang natunan.
You know, we had a man running for president the last time around, and he belonged to one of these cults.
Unya sa ilaha dito sa Estados Unidos adunay ni dagan pagka presidente sa ilahang nasod. Unya kini siyang presidente ha na nahibutang dito nga mao nga grupo.
Now he was supposedly a very intelligent man.
Nga kuni mong tanaw siya usa ka tawo nga malantip og panabot.
And I'm sitting down and I'm thinking to myself, how intelligent can such a man be when he accepts things that were told him that are not true without bothering to go to the foundation of what he says he believes?
Natingala siya nagingon nga kun unsa man ka maayo kalantip sa pagsabot og tanan ni tawhana ngano mang miuyon man siya sa iyang kagalingon nga iya hang mutuo siya niadto nga gani walay igo ka pagsusi mahitungod sa nagapundar nini.
Is this the man that's going to be the chief ruler of my nation?
Mao kini siya ang tawo nga mao ay nagamando gyud sa ilang nasod.
Well, all I can say is my nation is part of this world. It's not part of the kingdom of God.
Ang mayon siya nga ilang nasod, mao kini siya kabahin lang ning kalibutan na dili diha sa kingharian sa Dios.
So yes, the nations of this world are going to be of this world.
Ang mga nasod ning kalibutan na kini siya nagdepende lang gyapon ning kalibutan.
So Peter was rebuked along with James and John.
Mao na nga si Pedro gibadlong siya diri sa tubangan ni Santiago ug ni Juan.
And they went down on their face.
Unya mi hapa sila
with their eyes closed and they were afraid to move from that place.
Na gani ni hapa sila ni piyong sila mga mata jadi sila gusto nga mubiya pagikan ni mong lugar.
They knew that their voice of God had rebuked them.
Nakahibalo sila nga ang tingog nga ilang nadunggan kanto sa tingog sa Dios nga naga badlo nga to kanila.
So Jesus told them to get up.
Mao na si Jesus ni sulting ato kanila nga bangon mo.
He told them not to tell the vision until after his resurrection.
Ingnan niya nga ayaw isulting ato sa uban kini nga pananaw nga imong nakita hangtod nga ako dili mabanhaw.
And then the disciples asked him and said, why then say the scribes that Elias must come first?
Ngano man nga malang kasulatan nagaingon na si Elias mouna siya pag abot dinhi.
Now we're going to eventually go over to why the scribes say that Elijah must come first.
Ngano man nga mga eskriba ningon man nga to kaniya nga ang una mo abot si Elias.
Okay, now they knew at this time, they knew that Jesus was the Christ.
Og nini gayuna nakahibalo sila nga si Kristo mao gyud nga si Ginoo si Jesus mao gyud si Kristo.
They also knew that the prophecy from the book of Malachi said that Elijah must come before the Christ.
Nga nakahibalo sila sa panagnadaan nga tuwa dito na butang sa Malakias nga muuna sa si Elias adisir si Kristo.
And so they are saying to Jesus, now we understand from the scribes that Elijah should come before you.
Mao na nga sila mingon nining adlaw nining oras nga nahibaluan namo nang daan ilang sulting ato sa mga Pariseo na si Elias mao ni siya ang unang moabot.
Now listen to Jesus' answer.
Paminaw mo kung sa gisulting ni Jesus Cristo.
He said to them,
naigon siya ato kanila,
Elijah truly shall first come and restore all things.
Iyon siya si Elias, tinuod na nga siya una ang moabot o iyang ibalik ang tanang mga butang.
Shall come means future, present, or past.
Kining mingon nga moabot siya unsa may buti pasabot nini sa umaabot pa ni karon or ni labay na.
Shall come means future.
Kanang may ingon diha nga muabot siya, buti pasabot ni nagsulti siya ngadto sa unahan.
Okay, so here is Jesus, he's nearly ready for crucifixion.
Mao na nga si Jesus nini higayon na naa siya unya sa hapit na siya ilan sa nining oras nining panahon.
He's saying, yes, the scribes are right. Elijah will come.
Ningon siya nga to kanila nga o tinuod na ang giingon sa mga Pariseo nga si Elias mao'y una mo.
Now remember, brethren, you have to understand spiritual things.
Kinumdumi mga igsoon na kinahanglan natong sabton ang kung sa may buti pusabot espirituhano nini.
How many of you believe that that old man that wore a rough garment and was a hairy fellow, that he's going to come back and walk around?
Nya kuni mo nga imo lugar nga lataon kay serious lagi di dato pa to puti na ang buho kunya nagkango-kango na nga mulakaw. Ubalik ini sa ato ha.
So it was a hairy fellow.
Siguro may nga amura man na og dili katuhan.
His hair was long.
Kunya taas kayo buho, kunya puti kayo. Kunya dako kayo ang angiyahang na bangas niya.
And he wore rough garments.
Kunya mag sulob siya og sinina nga daan na pun.
Okay. That man that appeared with Moses, he's not going to come back and live with us.
Isa nga kanang tawhana nga na itabo dito sa nakita nito kang Moses, isa nga dili na siyang mo makikuyo gani kanato karon.
He is now a man in heaven.
Dios siya
na different realm.
Naas kalangitan og di na siya sa espirituhano nga dapit.
He's not coming back to be as we are.
Nga dili siya mo anhiri nga sama gani kanato.
But Jesus is saying that there's still a spirit of Elijah that's going to come.
Apan si Jesus klaro kayo gisulti nga to kaniya nga ang nagapagliw nga espiritu dito kang Elias mao ni siya ang mabot.
Now let's read on.
Atong basahon.
It says, but I say unto you, verse 12, but I say unto you that Elijah is come already. And they knew him not, but have done unto him whatsoever they listed. Likewise shall also the Son of Man suffer of them.
Apan sultihan ko kamo nga dili kay kong gisulti si Elias mabot ko ni si Elias ni ana umaw kini siya ang gis inyong nadunggan dito sa unahan.
Is come already.
Buti pasabot ini nagaingon niya nga ni abot na. Buti pa sa buti ni, sa una pa.
He already came.
Naniabot na siya.
They mistreated him, they killed him, and that's what they're going to do to me.
Nga, gani, wala mo to ang ato kaniya, gani, gilansang siya o ipakaulawan, mausap kaya na siya ay mahitabong karun.
Who's he talking about?
Kinsa may ang buti pa sa buti ni?
It says, then the disciples understood that he spake unto them of John the Baptist.
Unya ang disipulo sa ilang pag-interpretar sa maong sulat nini, ilang narunggan ni siya nga, kana siya si Juan Bautista.
So how many Elijahs do we have?
Napila man dai ka Elias karon?
We have a past.
Ano naay itong niagi na nga Elias?
The man Harry.
Panahon na tao nga nagpuyo panahon ni Ahab.
Present Jesus time present John the Baptist.
Unya si Jesus ingon diha nga presente karon isa nga si Juan Bautista kay katuli kayo na diha man si Juan Bautista.
And another coming Elijah.
Unya mayo pray na napay umaabot pod nga Elias.
Now what is Jesus doing to the name Elijah?
Unsa may himuon ni Jesus niya na ngalan ni Elias.
He's spiritualizing it.
Iyang buti pasabuti ni nga adunay angay nga sabton espirituhano nini.
Somebody said to me one day, Brother Mark, why do you always spiritualize things in the Bible?
Adunay mga tao magsulti nga to ganiya ni Brother Mark nga ngano man espirituhano makanunay ang imong pag-interpretar o paghubad sa bilang kasulatan.
Well, ask Jesus, why was he spiritualized? realizing things.
Now, kung ina na maguta na makaungan natin kay Brother Mark, maguta na sa katito ng Ginoo Kristo nga nganong gi espirituhanon man ang iyang pagkasulti niini.
Now, we have also an illustration here of three dimensions.
Aduna koy gubot ipadayag diri dapita nga tulo ka mga dapit.
The carnal man thinks only in the lower dimension.
Ang usaka tawhanon nga tao magunahuna lang siya may tungod sa iyang naunahuna sa niyana.
The natural man dimension.
Ang iyang na maunahan usab natural sa gihapon nga panahon.
Elijah was a natural man.
Si Elias usa siya ka tao gyud.
A natural man with great authority in God.
Natural nga tao Elias nga adunay gitagaan og gahom sa tubig nga Dios.
John the Baptist was also a natural man.
Si Juan Bautista, natural gihapon nga tao.
But he was a spiritual Elijah.
Apan siya espirituhanon nga Elias.
So we have the natural.
Mao na nga niatay natural.
We have the spiritual.
Adunay espirituhanon.
And this Elijah that is coming is Elijah in the fullness.
Si Elias nga umaabot, maubot ang pasabot ni tuwang at tuwang niyang kaupanganan nga maabot.
Natural, spiritual, fullness.
Natural, espirituhano, loong gatos, kaupanganan.
Let me go back to chapter 11.
Atong balikan ang kapitulo 11.
In Matthew.
Sa Mateo lang gihapon.
And I want to see the disciples of John came and they were asking Jesus, "Are you really the Messiah?"
Ang mga tinunan ni Ginoo Kristo nga pangutana ngadto kaniya isang nagayon nga ikaw ba gyud ang Mesiyas.
And Jesus told them, "Go back and tell John the miracles that are happening."
Ingna niya nga ato dito ingna si Juan Bautista nga nagapanghimo ako og mga milagro.
Then after these men left,
kumar nga ni biya kato mga tawhana,
Jesus turned to say, it says, to the multitudes concerning John.
Og nagsugod si Jesus pagatubang ngadto sa kadaghanan nga nagsulti siya may tungod ni Juan.
Now remember, we're talking about the spirit of Elijah.
Dahil nandumi nga kita karon nagpahatagang dugok mahitungod sa unsang espiritu ni Elias.
And he said, "What did you go out in the wilderness to see?"
Unsa may imo nga pagawas nimo dito sa kamingawan, unsa may imo nakita?
Did you go out to see a piece of grass that blows and bends wherever the wind blows?
Gusto ba kaya ba, iwo ba nakita dito na pita nga doon na yung mga laya, nga mga dahon o niya palipaliron sa mahangin? Na kung huy po siya sa hangin, na nato po dito panulong. Kung huy po po diri na pita, anin po din na pita?
So
niya, kung huy po sa hangin dito na pita, dito po palipaling na muragaduka.
Now I'm telling you, we are living in the day when the four angels are going to be releasing the four winds of the earth.
Now, ato ibaluan mga igsoon, tagatuon kita mahitungod sa usaka, niini nga mga patulunan, nga mahimu makita diha nga daw sama sa upat anghel nga naga gitagaan o kagahom sa Dios para pag libot sa upat kasuk sa kalibutan.
These are releasing devils, demons that are going to try to form the thinking of mankind.
Ilang pagabuhian ang unsaman ang mga gustong buhato ni Satanas sa mga demonyo nga nagapanglibot-libot.
I'll give you some examples. The environmental agenda.
Ang akong buti ko sabutin ni nga aduna sila ikaw galingon nga pangunahuna ng daan.
The feminist movement.
Nga kini nga mao panglihuka nasubay na ganyan ang mga pagtulunan.
A sister I know used to call it the female rebellion.
Nainibaluan nga adunay mga babae nga masinupakon.
Amen. The homosexual agenda.
Adunay mga bayot nga mga pagtulunan.
Shall I go on?
Magpadayon pasunahan.
And maybe now we are even seeing the beginning of the one world religion and the one world government agenda.
Na kuno imong tanaw diha magpadayon patang gusto sila nga ang tibuok dayon kalibutan magkakahiusa diha sa usa ka relihiyon.
A movement coming your way.
Unya kini siya nga mao nga paglihok nag-anam og kasingabot na karong panahon.
These winds blow upon the school children in the secular schools.
Imong ma kini nga mao nga mga patulunan na din sa mga eskwelahan.
They've got children so confused now in America.
Bisan pa rito sa ilang lapit sa Estados Unidos ang mga bata na libog na.
Boy gets up one morning and says, I think I'm through all day.
Mayon diya sa ang lalaki mayon nga gusto ko og babae karon.
Yeah, I'm transgender. I'll be a girl today and I'll be a boy tomorrow.
Unya sila na magbuot sila ka balingon siya nga ako na po maghuman siya malalaki may nga babae na pugo karon.
And the government says, oh, the schools have to accommodate them. They can go into any bathroom they want to.
Kita sa dito sa ilang dapit ingo siya nga unsa ni maghitabo ni ning mga bata una unsa ilang gusto nga dapit mausap sila gusto na na
and we have to accommodate them because they have their rights.
Unya mayo ang ilaha dito sa Estados Unidos unsa man dapit kung asa man sila gusto niya na atong respetuhan kini kay sila may kaugalingon nga pamuo.
These are things my parents never heard of.
Siguro kini mga butang isulti na mo diyan kanimo, kamo siguro magidikanan, wa siguro mo kadungog ni ini.
You see, what I'm saying is, the spirit of Elijah is not going to be bent by these winds.
Imong makit-an mga igsuon ang espiritu ni Elias, dili siya musunod-sunod ni ini nga mong klase sa pagtulunan.
No, the word of God says, thus and yea and amen.
Unya, mayon lang kung sa gingon sa pulong sa Dios kana mga butanga nan.
It says in Deuteronomy, thou shalt not lie with mankind as with womankind; it is an abomination.
Ningon na daan ang pulong sa Dios nga dili ka mayuban lalaki-lalaki babae-babae kay kining tanan dulong tanan at tubangan sa Ginoo.
Now, probably not too far from now, they will try to arrest you if you say this.
Siguro, di na kayo layo kayong panahon nga kung ikaw musulti nini nga mga kabaturan, nanti kao dakpon.
They will accuse you of hate speech.
Siguro ikaw ako saran, mat kanila mahitungon nini imong isulti.
Another wind that's blowing, hate speech.
Na siguro ya sakdap na po sila nga pagtulunan or hangin nini nga maong dulumtanan ng pagkasulti.
That makes people like me intolerant and bigoted.
Ang pagsabot sa mga tao nga dili gusto nga kining tawhana na dili siya gusto mo yun.
So the whole idea of Satan is to water down the word of God so that it does not apply to anything in particular.
Ang buot pasabot nini nga kung ang unsa man ang ingon sa pulong sa Dios kung mao gani na nan kana gyud siya ay mahitabo.
Okay, so he's talking about John the Baptist.
Nini padayon ta nga sulti may tungod ni Juan Bautista.
Did you go out to see a person wearing nice soft clothes?
Naka sulay na ba ka pagtanaw ni atong sa katao nga lubo kayo or lindot kayo ni Isolo?
No, those are the kind of people that are in king's houses.
Kana siya nga mga klase ng mga tao to na dito sa mga gingharian ng mga tao.
Seems that everybody in the world believes they have a right to dress like kings now.
Kung kunin mo tanawang karoon na halos kung noong sa may agitukutan na ang katawahan na magbili ng kasulob sa maong harian noon nga panuluban.
He said, for this is he of whom it was written, behold, I send my messenger before thy face, which shall prepare the way before thee.
Tugod ninyo ako ipadala ng anak ninyo ang tao nga magapreparar sa iyahang kaugali, magapreparar sa iya para sa iyahang dalan.
Now we find a principle of God in this passage here.
Atong i-aplikar ang prinsipyo sa Dios nini nga mao nga pasahe.
Before the coming of a Messiah,
sa dili pa maabot ang Mesiyas,
the Lord has a messenger that comes before him and prepares the way in the hearts of hearers for to receive the coming of the Lord.
Sa umabot si Ginoong Kristo, ang Dios magapadala siya o magapadala siya katauhan nga magapreparar daan magasulti mahitungod sa iyahang pag-abot.
Now the disciples did not understand that there was two comings of the Lord.
Mauna nga mga tinunan ni Ginoong Isos, wala kayo niya masakti kung sa man kini mga butangan.
At this point, they didn't yet understand that.
Og ninih gayo na wala pagyukain na maklaro sa ilahang pagsabot.
But you see, this is the same principle. Before the coming, the second coming of Jesus Christ, before His coming to rule and reign on this earth, He will have a messenger service.
Mausab gyapon kana ang panghitabo nining mga adlaw nga sa dili pa mabut sa ikaduhang pagbalik ni kalibutan, makabaton siya ang Dios ang makatawhan sa Ginoo magasulti mahitungod sa iyang pag-abot.
Shall I say an Elijah company?
Ang laktog ng pag-istorya na ini, ang espiritu ni Elias na nagkakauban nga naa din na.
How many of you would like to be part of the Elijah?
Ilan ba ka na ito gusto nga mabot niyang napitan?
Amen. That's what we're preaching today.
Mauna nga muna tao nga dili nila masaktan karong panahon.
Now listen to verse 11.
Ang bersikulo 11 nagaingon.
Verily I say unto you, among them that are born of women, there has not risen a greater than John the Baptist.
Sa pagkatinuod ako magkasulti di kanimo dili, walay mulabaw pa sa tanang mga matao sa babae, walay mulabaw pa ngatukang Elias.
What does born of women mean? That's the first part of the verse. That's the first part of the verse 11. What does born of women mean?
Unsa may buti pasabot kining matao gikan sa babae?
Born of women. How many of you were born of a woman?
Dili pa kanato nga gikan siya sa taguang sa iyang inahan.
I'm sure these wicked scientists would like to find another way for that too.
Kini nga mao nga gisulti siguro magkita taglay pamagi ni Hana.
You know, they actually tried that. They tried to implant something inside of a man to bring a birth.
Siguro na ay mga magimpinto siguro niya ang lalaki paanakon, no?
The man died.
Ang kanang lalaki patay ginagyon. Asa ang gawas?
Okay, so born of a woman means our natural birth.
Ang buti pasabot ni Ana kanang matawag ikan sa iyahang inahan, natural kanang pagsabot.
Among the human people of natural before Jesus Christ, there was not a greater one than John the Baptist.
Ingon siya nga katong natural nga natawag lamang may tuhod sa pagabot ni Jesus Cristo, dili siya ingon mula pa pa ni Juan Bautista.
That means in your natural aspiration, as high as you can possibly come by your efforts, you can never get above John the Baptist.
Ang buti pa sa ni bisan pag unsaon nato nga mahimo ta mayong laki dili kita mula pa pa dito kang Juan Bautista.
But let's read the rest of the verse.
Apan magpadayon kita sa pagbasa sa mga bersikulo.
Notwithstanding, he that is least in the kingdom of heaven is greater than he.
Ako magasulti ka ni mga sulit sa itong ubus ni sa gingarian sa Dios nan.
Hallelujah.
Taas siya sa ganas sa gingarian sa Ginoo.
So John was the greatest of the old order.
Mauna nga si Juan Bautista, siya kayo na pinakataas kayo kung basiyan na nato ang daan.
There are some churches that want to go back and reestablish the old order.
Aduna po'y makasimbahanan, mingunay sila nga bubalik tas kinaraan, kay mao ni siya ang tinuod.
They want the law, they want to proclaim the law.
Gusto sila nga diha sa balaod magpuyo, dai sila po magiwalis panay sa balaod.
They want to keep the law.
Baga padayon diha sa balaod.
Amen. They want to keep, as Paul said, talking to the Galatians. He said, what happened to you? You want to keep days and new moons and seasons and celebrations of this and that. He said, you're carnal.
Namo nga si Pablo gani adunay dako kaikang resulta sa ngatos taga Galacia. Sa unsa man itabo kaninyo? Dibalik na maninungon kamo dito sa kinaraan ng mga pamaagi, mahitungod sa bagong bulan o sa bisan pa sa mga adlaw.
This is old order. Jesus came and fulfilled old order.
Kini siya daan kini siya nga pamalaod og si Jesus, miya ni siya ro sa pagtuman nining maong balaura.
So he said, if you are least in the new order is the kingdom of God, the kingdom of heaven.
Mao nang lagay ngon siya nga kun ikaw ubos diha sa gingharian sa Dios.
Amen. Who is least and who is great in the kingdom of heaven?
Kinsay ubos o kinsa po'y mahawad sa gingharian sa Ginoo?
I guess the greatest would be the slave.
Siguro gusto ka nga mahimo nga taas nan ikaw himong sulugoon sa tanan.
Amen. Whole kingdom is upside down.
Ang gingharian sa Dios may isuod daw bali.
Amen. So, yes. You can be the least in the kingdom and you're greater than John the Baptist.
Tinuod na nga mahimo kang ubos unya mahimo kang mas nindo mas maayo pa kay kang Juan Bautista.
Now he's talking in the next verse.
Unya ang sunod nga bersikulo nakasultin nini.
From the days of John the Baptist.
Ingon siya nga sukat pa sa adlaw ni Juan Bautista.
Talking about now John the Baptist says the kingdom of heaven is at hand.
Nagsulti siya may tungod ni Juan Bautista nga ang gingharian sa Dios naana.
From those days until now.
Ngayon siya nga at gikan niya itong adlaw hangtod karon.
The kingdom of heaven suffered violence.
Ang gingharian sa Dios nga pagusganon.
And the violent take it by force.
Ang pagusganon kinahanglan kasi ang kunon sa kusgan gayon.
You have heard me talk last year sometime, I don't remember, about the martyr's blood that has been spilled to preserve the ancient words that we have in this book.
Nakadugog naman siguro mo sa una, nagsulti ko mahitungan, nagatuon kita mahitungod sa ang mga dugo sa ato mga martir, nagasulti kini siya o nagahugas kasalanan sa kalibutan.
Only 400 and 500 years ago yet, the Roman Catholic Church was burning the saints at the stake.
Imong tanaw niya na may susukat pagkabugna sa iglesia, pahupat o kinyento sa mga katuigan nga nagsugod ang mga Romano Katoliko sa mga kaparian sa pagsunog sa mga tao niya sa Dios.
Violence.
Mao na siya gitawag nga violenti.
The devil wants to bring violence against us.
Si Satanas gusto niya nga gunubon og mayo, gunubon ang ingharingan sa Ginoo pinagi sa mayulinti nga paagi.
But we are going to bring violence against his kingdom.
Apan atong dagkon kana nga mao nga pagkabayulinti diha sa iyang ingharian.
No, we are not going to join a militia with machine guns and grenades.
Di po na buti pasabot nga moadto ka dito ha kay magigubat ka magdala kag mga armas granada ba kaha.
We are going to drive the spirits of darkness out of the lives of people.
Ang buti pasabot dili nga ang kining mao espiritu nga dili mayo kinahanglan pagawason ta kini dihas kasing-kasing sa Dios. Dihas kasing-kasing sa makatawhan.
I am going to get violent with my own land and I am driving those spirits out of me.
Kinahanglan ang bayulinti nga naa sulod sa atong kinasuluran mga igsoon pagawason ta kini aron kini di magahari sa atong kinabuhi. Aleluya.
Out of my thoughts, out of my imagination.
Gikan bisa pa sa atong una-una, bisa pa sa atong gusto nga mga panguna-una.
You walk the streets and these spirits are suggesting things to your mind.
Nga sabi gani ko nimo sinatian nga mogawas ikaw diha sa kadalanan makit ani mo kining tanan merin dautan nga espiritu nga buot muhas magdagan imo.
And we go aside and we say the blood of Jesus Satan the Lord rebuke you.
Unya magsugo ka pa igo nga pinagi sa dugo ni Ginoong Espiritu ikaw bo hingin lang ko ikaw dautan espiritu.
Hallelujah. That is violence.
Mao na siya ang buti pasabot niya ang bayulinti nga pamaagi.
We are sending unclean spirits to the abyss.
nga atong ipadalaw nga atong hinginlan ang dawtang espiritu ngadto sa kamingawan.
You know, there was a sister I knew a few years back.
Adunay igso na tong babae dito sa dinumduman ako pinatong makatuhigan na.
The demons used to torture and torment her mind.
Ang demonyo musulod gato sa iyang unahuna o niya dauton lang iyang unahuna.
The demons went against her children.
O ang demonyo gamiton niya katong iyang inahan sa pagdaot sa iyang kabataan.
One day she discovered the principles of spiritual warfare.
O niya usa kay gayon niya na katong mga babae nagkakaplag siya usaon pakigbatok niya itong daong spirit, daot ang espiritu.
And she began to send these demons to the abyss.
O niya nagsugod siya pagpadala nini mga demonyohang nagsasabok sa iyong kabataan ngadto sa kamingawan.
Come against my little child, devil, I send you to the abyss.
Kay ikaw nga nagadaot sa akong gamay nga anak, gibanduan ko ikaw pag-atos kamingawan.
Amen! Hallelujah!
And she got a reputation in hell.
O niya, gikan ito higayon na adunas ang iyang reputasyon diha sa imperno.
I can just believe that the devils would say to themselves, leave that woman alone or she's going to send you to the bottom of the abyss.
Isa nga biyahe ka na mga bayahan na kung hangto kung dili magaling ipadala ko sa ditong napita.
And I can tell you myself in my 30s when these unclean spirits used to come against me in my sleep, in my dream.
Kung sundihan ko kamo sa mga panghitabo nitong ngadto kaniya, kung sinitabo nitong bayhana, niabot ka itong espiritu ha, ngadto sa iyahang katulugon.
And I didn't know where they were coming from.
Uwa niya mahibaloy, dis atog ikan.
Until one day I learned, the same thing, I learned.
Hangtod nga niabot ang usa ka adlaw niya na nga usaw, parihan niya po nga butang na iyang nakatunan.
Right in the middle of my dream, I said, Satan, I send you to the abyss now.
Nga bisan pa diha nakigubat siya ni Satanas sa iyang na maulang dautang espiritu, dautang nga damgo isa nga Satanas, ato kas kamingawan.
I don't want what you have to offer.
Iyaging na nga di ko gusto kanang imong gisulti nga di kanako.
Once, maybe twice,
magkasaman o kaduha?
Maybe three.
Bisa katulohon.
Never again.
Ayaw na yun pagbalik pa sa akong damgo.
What happened?
O sa'y nahitabo?
The word got out in hell. Leave him alone.
O niya, ang katunga pulungan, gikan sa mga inaibutangan na itong impin na siya nga, ala, sige, biyay siya.
Listen, I'm talking about the spirit of Elijah.
Nagsulti ko kaninyo mahitungon ang sa espiritu ni Elias.
If you want to be a partaker of that Elijah ministry at the end time,
kung gusto ka magkabatuno sa gihapon niya ng mga espirituhang naginaas ng Elias,
you're going to be an overcomer.
Mahimo kang madaugon.
And you may overcome by the spiritual violence of the blood of Jesus Christ.
Imong madaug o saman ang datang espiritu nga buot muhasmag diha sa imong kinabuhi.
It says in Revelation chapter 12 and verse
mao na nga kapitulo 12 sa pinadayag nagaingon,
they overcame him by the blood of the lamb.
Nagaingon din nga madaog nimo siya pinaagi sa dugo sa karnero.
And the word of their testimony,
pinaagi sa ilang pamatuod.
That means you have to speak it out loud.
Buti pa sa buti na isulti nimo, makusgan na kusog na pagsulti.
Out loud.
Hallelujah.
Kusog yun no, kusgun yung pagsulti.
Out into the atmosphere.
Bisan pa madunggan ka di as kanginan.
The devil is a spirit but you can't read your mind.
Si Satanas espiritu pero di siya makabasa sa imong unahuna.
But he can hear what you say.
Apan niya lang madunggan o sa imong isulti.
And they love not their lives unto death.
Og nagaingon niya, katong wala mahigugma sa ilang kaugalingon bisan pangatos kamatayon.
You must read the stories of these people of long ago, and maybe even in our generation where these ISIS are taking these people and cutting their head.
Imong balikan pa pag basa ang istorya, mahitungod ni mga tawhana sa mga namatay niya sa Dios. Unya gani kun imong tan-aw karong panahon na bisag ato mga ISIS pa nga gipadakop ang mga Kristohanon, ilang makabataan gipamulungan og liog.
I don't know how strong an overcomer those people were in their life.
Ambot unsa ka kusgan ang katong mga tawhana nga nagakupot sa ilang kaugalingon sa ilang kinabuhi.
But when I see that they refuse to renounce Jesus Christ upon pain of death,
niyan ang mga panahon na ipa-deny nila si Ginoo Kristo apan dili nila ibuhi ang si Ginoo sa ilang kinabuhi.
I believe that they are overcomers, martyrs, and have the martyrs' reward.
Sila nagtuo ko nga sila madaugon og bisan pang sa ilang pagkamadaugon aduna sila'y ganting nagpaabot.
How far do you want to go to have that power?
Atun ano sa man or asa man dapita nga ikaw gusto nga makaabot yan ang maong gagahong?
Just the blood? The blood in your testimony?
Di lang sa pulong o di haba lang sa pulong sa pagka-testimonya?
See, the blood in our testimony used to get us by a few years ago.
Ang pagmatuod o ang pagmamatuod o ang dugo, nagatrabaho ka na sa pila na kamakatuigan.
20, 30 years ago, we got some mighty powerful answers to prayer.
Nga nakahibaluta, siguro 20 o 30 na mga katuigan nga nakasinati kita nga ang atong mga pag-ampo gitubag.
And I didn't know anything about love not your life unto death in those days.
Unya, wala pa ganit, siguro wa ni mo ma kit-e kanang giingon din na ang wala sila mahigugma sa ilang kaugalingon bisa pangatos kamatayon.
See, God is asking for something more in our generation.
Buti pa sabot niya lang ang Dios, nag-andam pa siya og labaw pa niya na alang sa ato ang kaliwatan karon. Hallelujah. Amen.
Now, Jesus said in one of these verses,
mao na nga si Jesus sa usas sa mga bersikulo na giingon.
He's quoting here from Malachi chapter 3.
Ang pagsulti niya nini, gikuha niya unsa man ang pulong sa ni Propeta Malakias, kapitulo 3.
So let's go back to Malachi chapter 3.
Malakias kapitulo 3, versikulo 10.
Behold, I will send my messenger, and he shall prepare the way before me, and the Lord whom ye seek shall suddenly come to his temple, even the messenger of the covenant whom ye delight in. Behold, he shall come, saith the Lord. Chapter 3, verse 1, Malachi.
Malakias kapitulo 3, versikulo 1, natanawa ako magpadala kaninyo o akong magsusulti aron sa pag-andam sa akong kaugalingon.
Now, Jesus, in quoting that verse, used the word before.
Si Jesus, nagsulti niya ng mga pulong, nagaingon siya nga sa una.
And the word before is also here in the first verse. He shall prepare the way before me.
Ang primero nga bahin nagdapitan siya nga iyang priparahon ang iyahang dalan sa dili pa siya mabot.
Now, that word has kind of a special meaning.
Kung ka na nga mong pulong, aduna siya ay pinaka-dako nga mensahe.
Okay, let's take the way you might want to think of the word. Who got to this meeting first?
Siguro magkaparehan ka pagkunaunan na nakisa may una nga na abotiri sa itong panagtigong sa itong una kaina. Isa yung pinakauna din niya, kaina.
Peter was here before me, right?
Si Brother, pero si Brother Lito, sige siya mo yung pinakauna, pero mas una siya ni Brother Mike.
And Brother Alan was here before me.
Si Brother Alan po, ni abot siya sa wala pa mimabot.
But that only means there was a sequence, 1, 2, 3, and somebody came before somebody else.
Imong tanaw niya, adunay mga sunod-sunod nini, ang uban niya po, to niya ang uban po nagmoy na wahi.
But that's not quite the meaning of this word.
Apan, labaw pa niya na ang mensahe nining ihon diri nga sa una.
What this means is that this messenger is coming on the leading edge.
Ang buti pasabot ini nga adunay tao nga nagadumala siya, nagauna siya sa maong nga panaw.
Okay, you look at the sky and a storm is coming.
Panamitan, nagtanaw ka diya sa kalangitan o niya, umaabot ang unos, bagyo.
And before the torrential rain comes the black cloud.
Sa dili pagani maabot ka ng dakong unos, imo makitaan sa ang panganod nga naganamog ka itom.
And so you say, well, I see the sign of the cloud and the wind before the storm.
Mao nang mayong ka nga sa dili pa maabot ka ng maong dako nga bagyo, dakong unos, ang iyahang panganod grabe ituma.
But the cloud and the wind are really part of the storm.
Pero kung imong tanaw niya, kadto siya, kabahin na to siya sa umaabot nga bagyo.
So I don't believe this means that this messenger, this spirit of Elijah, is coming 300 years before the coming of Jesus Christ.
Mao na nga din, magdumili ko sa pagsabot, magdumili ko sa pag-uyon, ining, mingon nga, muabot lang niya, muabot ang espiritu ni Elias, siguro muabot na og 30 or 20 ka tuig.
I believe that the spirit of Elijah is coming, preparing the way, and here he comes right behind him.
Nagtuko nga ang espiritu nga naa diha kang Elias, nagauna siya pagpiparar sa mga butang iya sa Dios niya, ang Dios nagasunod nini.
Hallelujah. Amen. I suppose if your president were coming down the street in Booth Farm.
Siguro. Panaglitan, muna din si Presidente Pinoy sa Butuan City.
There would be some kind of an escort before him to clear the way.
Unya, makita ni mo din ha, ang iyahang mga magbalantay, naguna sa iya.
The police cars, the motorcycles, the sirens, the flashing lights.
Yeah. Naguna ang iyahang mga bodyguards dito, mga motorcycle, unya, nagsigis na, pawangwang na diha.
Get everybody out of the way.
Nga iyang iandam sa ayaw, pakilin mo kay di ay Presidente Abong Kauban.
And then the special elite guards with their weapons.
Unya, adunay mga armadong tao nga nagauna nga to kanya kay para gyud nga dili siya maunsa.
Finally here comes Mr. Presidente.
Unya, moadto dayon si Pinoy na sa luyo.
Yeah. Okay. So, we understand that this Elijah that is coming is going to be part of this fullness of the kingdom of God.
Mao na ako ni mong sabton din niya ang buti pasabot rin ni Elias nga nagaandam diha ang mga tawhan nga nagaandam sa iya agianan sa Dios o niya ang Dios nagasunod ni ana.
So listen to a few other verses here in Malachi chapter 3.
Atong luganan pag basa sa Malakias kapitulo 3 atong padayon na pagbasa mga bersikulo niini.
We're not talking about a big parade.
Wala kini siya magasulti mahitungod sa dako kayong parada.
Down in Butuan, every morning they have a parade that comes by the hotel.
Diri sa Butuan, no, sige siya makakita niya, sige parit-parit ng mga estudyante masiguro na.
Every morning about 8:30, boom, 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 boom.
Karabuntag do dito kita dito nagparada dito na dia sige malabay-labay dia sekarang.
Next morning the prey comes again.
Oh ya sunod kagabuntag na po na po mao na gihapon.
Okay, this is not what we're talking about.
Dili kini siya maong klase sa parin gayang buot kay pasabot.
This is not a picnic.
Dili niingon nga kananga mga butanga.
This is not bring all the little babies and get balloons.
Dili niingon nga usaka dako kasadya nga dapit nga imo dalon mga anak nya naay mga balloons.
This is the great and terrible day of the Lord. Yeah.
Ang kini siya nga mga hitabo mao kini siya ang dako kayong kasakitan.
Who may abide the day of his coming?
Unya lagi ngayon siya, kinsa may makapadayon nining adlaw sa iyang pagabuhi.
And who shall stand when he appeareth?
Kinsa man ang makabarog sa lihang muabot ang Dios.
Hallelujah! For he is like refiner's fire and my fuller soul.
Siya ang magulay sa siya daw sama sa kalayo nga maga ulay sa maonga bulawan.
And he shall sit as a refiner and purifier of silver, and he shall purify the sons of Levi.
Yes, God.
And he'll purge them as gold and silver, that they may offer unto the Lord an offering in righteousness.
Siya magahigpit kayo bisan pa sa mga anak, sa mga pare, o bisan pa sa mga nagakulay siya sa maong bulawan. Unsa may buti pasabot niini ang gitawag nga espirituhanon nga mga anak sa Levihanon.
Not all order sons of Levi.
Dili tanan nga mga anak ni Levi, Levihanon.
Spiritual priesthood unto the Lord.
Ang buti pasabot niini espirituhanon nga mga saserdote ngadto sa Dios.
Is that what you want to be?
Gusto ba ka nga ma-usas ni naani ini?
Amen.
Ah, gusto, tinunanay ba ginay mong pangatin din ha, bago yun. Hallelujah.
Then be prepared to be in the fire.
Amen.
Nan, mangandab ikaw kay hatid na kasunog. Sunog na.
Will you still say amen when you're in the fire?
Magsige kaya po kang uyon nga tos ginoo kung nakakalias taliwa sa maong kalayo.
Glory to God. Glory to God.
Brother's been in the fire lately.
Ah, grabe na
gyud din
ha.
Fire.
Gikan ka na sa kalayo.
Fire is not pleasant.
Yes.
Ang sakasakit nga nasa kalayo dili baya sayon.
But ask God, what are you trying to purify in me?
Unya, sa kung naamangaling kita niya ng mga panahon na, may utas ginoo o sa may mabutang ang ay pagmasunog sa kinabuhi.
God, what do you want to take out of me?
Naay dili maayo sa akong kinabuhi.
God wanted to take some of the pride out of me.
Mayon ka Ginoo kun adto may garbo nga nasulod sa akong kinasuluran. Uha kini gikan kanako.
I don't know whether he got it all. I think he got most of it, but he's still putting me in the fire.
Siguro naay nagadagi na na pero ang Dios nagpadayon gihapon sa pagbutang nato diha kapitan.
Now I'm gonna have to quit because my time is up.
Muundang nako kay murag wala nay panahon.
I can see clearly I have 3 more messages.
Og ako nakita nga tulo na ka mga mensahe.
But I want to encourage you now.
Apan gusto kong magadasig kanimo karon.
First of all,
unas tanan.
Write this in your notes.
Ibutang sa imong
go to Revelation chapter 11.
Ibutang din ang pinadaya kapitulo 11.
The first part of the chapter. This is also the Elijah company.
Mausab gihapon ang nagstorya niini may tungod sa kaubana ni Elias.
Go back in the Old Testament.
Balik sa panahon dito sa daan na tugon.
Go back in the book of Kings.
Dito sa unang hari.
Go back to First Kings.
Sa una o ikaduhang hari.
Start in chapter 17. Go through the remainder of First Kings. Goes over in the Second Kings.
Ato ka dito sa ika-17 ka mga kapitulo.
Study the spirit of Elijah.
Istudyuhi ang espiritu ni Elias.
By the way, notice something about Elijah.
Sa dili pa, hinumdumi kung sa man ang usay naa diha kang Elias.
Elijah didn't show up until the great plague.
Si Elias wala siya mo mugawas hangtod nga niabot ang dako nga kasakitan.
Elijah didn't come out of the scene at all until the beginning of the 3.5 years of drought.
Dili wala pa mugawas si Elias hangtod nga niabot ang tulo og tunga ka tuig nga dako nga unsa ni ganang hulaw.
We've got 3.5 years of great tribulation.
Adunay tulog tunga ka mga katuigan nga dakong kasakitan.
At the beginning of this, at the forefront of this, Elijah's spirit is going to appear.
Ug humani ni Maigsoon ang espiritu ni Elias, mao ni si pagsugod dayon niya.
You're not going to be calling down fire before then.
Dili ka pa makamando sa kalayo nga moabot.
I'm not sure what we're going to do then, except for the word.
Punto mo sa imong himonya na.
The point is, submit to God and let Him prepare you for that time.
Ang pinakapunto nini nga, mo'yon lang tanga to sa tubig ng Diyos niya. Ilo na itong gino-gino. Andama ako sa akong pangalaga diha kanimo. Dalay ko ng Diyos.